Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje.
Dobroveče u zdravstvenoj tribini danas. Ima li leka za probleme sa desnima? Šta raditi kada se stvaraju zubni džepovi, zašto se desni povlače i može li se to sprečiti? Ja sam Ivana Pribićević, moj i vaš gost je dr. Milan Pavlović, specijalista oralne medicine i paraodontologije. Još jednom dobroveče gostu zdravstvene tribine, dr. Milan Pavlović, specijalista oralne medicine i parodontologije. Telefoni za vaša uključenja su 011-322-5099 i 011-322-5499. Doktore, da krenemo od toga, šta je paradontoza?
Parodontoza je narodski izraz za parodontopatiju, stručni naziv. Parodontopatija je dobila naziv pre svega zbog samog oboljenja parodoncijuma, odnosno zub nije zašafljen za viličnu kost, nego je se nalazi u zubnoj čašici i vezan je putem čitavog snopa kolagenih vlakana koji daju posebnu čvrstinu i otpornost tom zubu. Zapaljenje tog prostora parodoncijuma je u stvari parodontopatija. To je naš pravilan izraz, u engleskoj nomenklaturi je to periodontitis, a također razumemo i one narodske izraze kao što su parodontoza ili paradentoza ili tako dalje.
Upravo smo pričali o tome da li su dva O ili, dakle, jeste ispravno, znači, je parodontoza.
Parodontopatija. Mm. Parodontopatija, jedino je to ispravno zato što vuče naziv od zapaljenja tog tkiva parodoncijuma.
Doktore, ja sam našla podatak da preko 90% ljudi tokom života ima parodontopatiju, da kažem.
Pa da ste našli i veći procenat, mogu bi da se složim. Naime, skoro svako stariji od 18 godina boluje od parodontopatije. Ta parodontopatija prolazi kroz nekoliko stadijuma, počev od onog stadijuma kada je vidljiva samo na rengen snimku, pa preko onih svih drugih simptoma kada su manifestovane i upale desni sa otokom, krvarenjem, promenom boje, preko toga da zubi se klate, do toga da jednostavno dođu do takvog defekta da maltene zubi sami ispadaju. To je taj četvrti terminalni stadijum. Ali parodontoza postoji od same mladosti. Ono što može da bude problema, to je ako je uključena sa određenim bolestima, kao što je, na primjer, sa šećernom bolesti, da li su u pitanju neke krvne diskrazije, odnosno oboljenje krvi. Jednostavno, ili pak recimo parodontopatija mladih, odnosno juvenilna parodontopatija, to su sve ove razlike. Parodontopatiju možemo imati ceo život. Evo, danas sam baš, na primjer, imao gospođu Ljubinku, koja je 41. godište, koja ima sve zube u glavi. I pored toga što ima manifestno parodontopatiju, ali znači sposobni, čvrsti zubi i tako.
A da li onda mi uopšte možemo da kažemo da je to bolest ili je to zapravo prirodno stanje? Ako preko 90% ljudi u nekom trenutku u životu ili celog života ima to stanje, Da li je to onda bolest i zašto se to dešava?
Ako bismo govorili, tretirali i govorili da je to prirodno stanje, onda ga ne bismo ni lečili. Ali znači, stomatologija je toliko napredovala da možemo lečiti, možemo zaustaviti parodontopatiju na tom nivou gde jeste. I ako se ponašamo da je oboljenje, bolje da ga tretiramo kao oboljenje koje može da se leči i da se zaustavi na tom nivou gde jeste.
O tome kako se leči pričat ćemo detaljnije u ovoj emisiji. Recite nam sada, šta utiče na nastanak parodontoze?
Na nastanak parodontoze, verovali ili ne, ali najviše utiče loša oralna higijena. To, na primjer, znači svi znamo šta je kamenac, ali kako taj kamenac nastaje? Kamenac se stvara iz dentalnog plaka koji predstavlja zaostalu hranu. Ta hrana, u početku su to određene bakterije koje su aerobne, pa onda prelaze u drugu fazu anaerobnih bakterija, pa tek trećeg dana dolazi do potpunog sazrevenja tog dentalnog plaka kada preovladaju drugi, odnosno treći oblici, to su spirohete, i tad je tek počinje pravo sazrevanje tog dentalnog plaka koji se kalcifikuje. Ili pak, drugim rečima, šta to znači? To znači da neko ima zaostalu hranu minimum 3 dana i da bi se mu se pojavio kamenac. Znači, kamenac znači minimum 3 dana loše oralne higijene, da eto, to je.
A kada bi vam neko rekao, pa ja perem zube svakog dana i perem više puta dnevno i opet imam kamenac, šta vi na to odgovarate?
Ja bi se u potpunosti složio. Ja bi zaista verujem svakom od tom pacijenta da oni peru zube. Samo je pitanje kako oni peru zube. Ako bismo rekli da je recimo neko koji je mnogo gladan, vi mu date jedno zrno kikirikija i on kaže ja sam i dalje gladan, a vi mu kažete ja sam vam dao kikiriki pa ste jeli. U tom kontekstu, znači koliko ste vi prali zube, to znači nije dovoljno čim zaostaje hrana. Kako možemo da prekontrolišemo? Pa znači, u dogovoru sa vašim stomatologom, jednostavno da dođete do određene forme, da proverite vašu oralnu higijenu, kako to sve izgleda. Ili pak, recimo, postoje određene tabletice, pa onda recimo na osnovu tih tabletica koje se rastvaraju u usnoj duplji, koje prebajavaju dentalni plak, pa onda svako to može da prekontroliše, da vidi kako izgleda.
Evo, slušalci već zovu na ove telefone koje smo ponudili, ponovit ću još jednom: 011-322-5099, 011-322-5499. I ja pozdravljam Dušana koji nam se javlja iz Kosjerića. Dušane, dobro veče.
Dobro veče.
Izvolite.
Htio sam pitati vašeg doktora. Oralna higijena, znači svaki dan, svako jutro, svako večer prati zube, je tako? Tako ja to razumijem. Međutim, meni je kaladont i četica mnogo smetala. Imao sam povećaj na četicu kad stavim usta. I onda sam godinama, a već imam dosta godina, praktikovao samo da stavim na prst sode bikarbone da opere zube sodom bikarbonom. I nemam ni kvarne zube, ni imam kvarne zube.
I sad vas interesuje da li je to zamena za četkicu.
Da li su kaladonti uzročnici karijesa i svih ostalih oboljenja? Da li sam ja bio u pravu? Meni stvarno nije odgovarno, nisam mogao da podnesem to.
Dušane, hvala vam najlepše što ste se javili. Evo sad ćemo čuti mišljenje doktora Pavlovića
dvostruko objašnjenje. Pod broj 1, šta je kaladont? Jedna zemlja je toliko razvijena koliko ima razvijenu hemiju. Zbog toga razlikujemo i sam kvalitet paste za zube. Pasta za zube u principu, da bi bila kvalitetna, mora biti neprozirna. Ta neprozirnost potiče od mlevenog mermera, odnosno kalcijum karbonata u najfinijim strukturama. Zatim, mora imati kvalitetne deterđente koje bi hemijskim putem oprali zube, i drugo, mora imati odgovarajuće aditive u smislu fluora pod broj 1 koji daje zaštitu zuba, ili pak recimo vitamine A ili E koje deluju blagotvorno na samu gingivu, na desni. Pacijent u ovom slučaju koji se javio, pretpostavljam da je pacijent zdrav, da se zdravo hrani, da je imao zdravu, da je imao zdravu mineralizaciju zuba, da su njegovi zubi pravilno raspoređeni i da se hrani zdravo. Šta to znači? To znači da jednostavno pacijent sa svakim svojim zagrižajem vrši samo nešto što zovemo samo čišćenjem zuba, tako da u tom kontekstu kod njega u tom slučaju, ako on sam kaže da je zadovoljan sa svojim stanjem,
on kaže da, nema problema da ima sve zube zdrave.
Možemo da tolerišemo. Ali to su, znači, on je zadovoljio nekoliko osnovnih stavki, a to je znači da je da ima dobru mineralizaciju, da su njegovi zubi pravilno raspoređeni, što znači da prilikom svakog zagrižaja on njemu ne dolazi do zadržavanja hrane između dva zuba ili između zuba i desni, nego zbog svog pravilnog rasporeda, da ta hrana prelazi preko, da nema nikakvog zadržavanja, da se on hrani zdravo, što znači da kod njega nema, da je omogućeno i to samo čišćenje zuba. Ako se hrani zdravo, pod broj 1 recimo, to znači da on još od mladosti nije zaspao sa čokoladom u usnoj dupli koja bi mogao da zove taj karijac ili tako nešto. To su sad, mislim, jasno, neke druge situacije.
E sad, da, on spominje i sodu bikarbonu, koliko je ona korisna
podržavam savremenu stomatologiju koja traži kvalitetnu pastu za zube, tako da to ne bih komentarisao. Ja mu želim svu sreću ako mu je tako, ali on je sretan čovjek zato što je to jedan redak primjer kada zube ne mora da se pere, ali kažem, naglašavam da je zadovoljio nekoliko esencijalnih uslova da može još uvek da tako funkcioniš.
011-322-5099, 011-322-5499. Naš gost je dr. Milan Pavlović, specijalista oralne medicine i parodontologije. Doktore, koliko genetika utiče na stanje usta i zuba?
Pa u svakom slučaju genetika zaista može da utiče, a to je, znači, pacijenti mogu da naslede od jednog roditelja krupne zube, a od drugog roditelja malu vilicu, tako da se javljate skoba, odnosno da zubi dolaze u rotaciju. Zbog toga zubi više nisu pravilno raspoređeni, nego su rotirani. Čim su zubi na taj način zarotirani, automatski je hrana se zadržava na pojedinim mjestima. Čim se hrana zadržava na pojedinim mjestima, to uslovno rečeno, znači, recimo, pacijent uzme prvi zalogaj koji zapadne između dva zuba, zatim uzme drugi zalogaj koji potisne prvi, pa uzme treći, peti, stoti i krene odmah da opere zube. To znači odmah je delovao minimum 5 minuta ili pak, recimo, nije stigao odmah pa je delovao sad dva ili je delovao 6 sati ili je delovao dan ili dva. I onda krene divno da pere zube. Opro je 80-90% ili opravo je savršeno, to je znači 95%, opravo je ekstra savršeno i tako dalje, to je 98-99%, ali uvek zaostaje taj 1% hrane. 1%
e pa kako
hrane.
Ćemo protiv toga? Pa šta da radimo? Kako je moguće oprati zube 100%?
100%, znači, nismo pričali o situacijama kada zubi nisu pravilno raspoređeni. One koji
ima pravilno raspoređene, dobro, njemu je lakše, ali većina ljudi nema pravilno raspoređeno.
Onda zašto ne bismo korigovali te probleme? Znači, ako su zubi zarotirani, zašto se ne bismo javili stomatologu, postavili fiksni ortodontski aparat koji bi te zube ispravio, doveo na željeno mesto, pa onda više tih problema ne bi bilo. Ili pak, recimo, ukoliko je došlo do nekog vađenja zuba ili neki drugi problema, zašto to ne bismo protetski rehabilitovali?
Stanka iz Sremske Mitrovice je naša sljedeća sagovornica. Stanka, dobroveče.
Da, dobroveče, želim.
Izvolite.
Ja imam jedno konkretno pitanje.
Slušamo.
Ako doktor, mislim, ako je to sad oblast, u vezi, ja na primjer žvaćem samo na jednu stranu, da li to može da bude posljedica po moju vilicu ili pošto nemam zuba na gornjem delu desni, da.
Nemate zube na drugoj strani?
Na jednoj strani nemam zube, gore.
Aha. E sad, kakve to posljedice može da ostavi, logično žvaćete samo na onoj strani na kojoj imate zube. Doktore?
Svakakve posljedice
pa nemojte da plašite, nemojte Stanku da plašite tako, nego konkretno.
Pa šta da vam kažem? Znači, zubi zatevaju svoj balans. Balans podrazumeva jedno i drugo vilice. Ukoliko tog balansa nema, sigurno će se javiti određeni problemi. Ako ništa drugo, žvakanjem samo sa jedne strane, to rade mišići žvakači. Znači, doći do hipertrofije mišića žvakača sa jedne strane, a sa druge strane će ti mišići da budu slabije razvijeni. Automatski možemo da očekujemo da dođu do neke blage asimetrije lica. Pod broj jedan. Pod broj dva, deo tamo gde nema zuba, očekujemo da će doći do atrofije kosti, koja kasnije može da nam uslovljava probleme sa protetskom rehabilitacijom. Znači, ako treba da postavimo protezu, proteza će mnogo ležati, mnogo bolje će ležati ukoliko postoji to sedlo, odnosno ukoliko postoji kost. Ukoliko te kosti nema, kako ćemo očekujemo da dobijemo stabilnost? Znači, jednostavno, što se pre rehabilituje problem, mnogo je bolja situacija.
Da, pričali smo već o tome šta sve može uticati na nastanak parodontoze. Doktore, mnogi ljudi spominju i vodu koju pijemo. Kakvo je vaše mišljenje?
Sada vam kažem, može da utiče i voda. Može da utiče voda, voda koja je tvrda, voda koja je bogata sa kalcijumom ili pak recimo voda koja je veliki suvi ostatak, u svakom slučaju može mnogo više doprinosi taloženju zubnog kamenca, odnosno olakšanog stvaranja kamenca. U svakom slučaju može.
Koji su prvi znaci parodontoze? Kada se treba zabrinuti? Već ste nam rekli da vrlo često se i kod mladih ljudi pojavljuju i
to
upale su,
ne,
desni.
Kod mladih ljudi, ako ste pomislili na parodontopatiju mladih, ona je u principu vrlo retka. Ali htio sam da kažem nešto drugo, a to je kad smo pominjali procenat u kom se javlja parodontoza, a to smo rekli da maltene skoro svako stari 18 godina ima parodontozu i da u prvom stadiju je ona vidljiva samo na rengen snimku i da neko maltene možda ceo život da ostane na tom prvom delu. Prema tome, znači, nije to tako strašno, nije to za zabrinjavanje, ali jednostavno parodontozu treba pratiti, treba imati svog stomatologa i da odlaziti na redovne stomatološke preglede, da ti stomatološki pregledi treba da budu makar na 6 mjeseci, makar 2 puta godišnje, da se čekira, da se proveri stanje kako to
i
sve
i kada je sve u redu i kad ništa ne boli.
I kad je sve savršeno, odete prekontrolišete.
Uh-huh. Ivana iz Niša je na telefonskoj vezi. Ivana, dobroveče.
Dobroveče.
Izvali.
Odlična tema, gost kompetentan sagovornik, da pozdravim vas gospođo Pribićević. Ja bih htjela da nam doktor samo malo kaže kako da kod osoba koje imaju most ili sličnu vrstu implantata, ako se to tako stručno kaže, čini mi se da kod njih postoji veći rizik da imaju parodontopatiju, pa ako bi samo doktor mogao da nam kaže kako da se zaštitimo od takvog rizika, ako je inače higijena odlična i sam da li sam ja u pravu?
Šta još može da se uradi?
Da se uradi preventivno.
Evo,
da.
Ivana, da uzvratim kompliment, odlično pitanje. Hvala vam što ste se javili. Da. Doktore,
šta da vam kažem, onaj ko postavlja most, taj već ima parodontopatiju, ali znači da ta parodontopatija ne ide dalje, da je zaustavimo na tom nivou gde jeste, a to je znači potrebno da bude adekvatan protetski rad i da taj protetski rad, ako je recimo nov, da barem znači, ranije naše socijalno prihvatalo promjenu stomatoloških radova na 5 godina, što znači da je recimo 5 godina bio neki period kad se tolerisalo, jednostavno kad se smatralo da sve savršeno funkcioniše. U tom kontekstu, znači nemojte držati protetske radove po 10-20 godina, nego jednostavno promenite posle nekog određenog perioda. Jednostavno, vi ste se za 5 godina, ceo vaš organizam, vi ste se promenili za više od 5 godina, u tom kontekstu se promenila i situacija u usnoj duplji, sa promenom protetskog rada, ispratite te promene da biste napravili adekvatan...
Dobro, a u tih 5 godina, kako održavati?
Ukoliko vam ne zapada hrana, ukoliko nemate nikakvih problema, onda je dovoljna rutinska higijena. Ukoliko vam zapada hrana, tu tu hranu morate da iščačkate. Postoje mnoge aksesorije, a to su počev od proksobraša ili pak recimo od odgovarajućih pojedinačnih konaca za čišćenje takvih radova, odnosno ispod mostova. To je specifičan konac koji nije onako metarski kao klasičan, upakovan je od 3 ili 5 metara, nego je ovo konac koji je pakovan recimo od prosječne dužine od 80 cm i on je na svojim krajevima voskiran iz prostog razloga da biste mogli da ga zavučete ispod mosta ili između mosta. Zatim sledi rasrsiti svileni deo, pa onda ovaj zgusnuti deo i onda je sunđarasti deo koji može da se raširi da bi mogao da u potpunosti zauzme taj slobodni prostor, odnosno da bi sa tim mogli da očistite taj prostor između mosta. Znači, potrebno je, znači, naglašavamo i dalje, je dobra oralna higijena. Ukoliko primetite da vam desni krvare, pojačajte malo oralnu higijenu, eventualno možete da krenete sa nekom blagom masažom desni, svako voli da bude, kad mu nešto fali, voli da bude masiran, tako i vaše desni koje su u tom trenutku obolele, znači masirajte ga, sa masažom ubrzavate cirkulaciju, dobra i poboljšana cirkulacija dovešće do olakšanog i poboljšanog epitelizacije, odnosno obnavljanja te strukture.
Eto, to je bio odgovor slušateljki iz Niša. Dr. Milan Pavlović odgovara na vaša pitanja 011-322-5099, 011-322-5499. A ja sada pozdravljam Draganu koja nam se javlja iz Beograda. Dragana, dobro veče. Jel mogu da vas zamolim prvo malo da utišate vaš radio prijemnik?
Moment, da li se sad bolje čujemo?
Sad vas dobro čujemo.
Hvala vam.
Izvolite.
Hvala vam. Ja počinjem, dobroveče doktoru i svima u studiju, voditeljki, sjajna tema, važna tema, sve nas muči. Moje kratko pitanje je, u Gornjoj Vilici, pored svih intervencija koje sam maksimum davala od sebe, sam izgubila zube, 62 mi je sada godine, imala sam i mostove, sad nosim protezu, nažalost, pokušavam da spasem zube u Donjoj Vilici, gde se evidentno javljaju parodontalne promjene u smislu povukli su se desni i primećujem čak akutnu situaciju baš ovih dana, gnojne čepove između zuba. Iskreno govoreći, doktore, koje sada, znam da je naravno osnovna stvar obratiti se lekarima privatno ili klinički, međutim ja sam penzioner i prosto se plašim, znam da se su to sve pretpostavljam u stvari dugotrajna lečenja i skupa lečenja, ja ne smem da odem kod zubara, ma koga, jer ne znam koje su neke relacije u smislu plaćanja i kako to uopšte izgleda, to lečenje koliko traje i može li to jedan prosječan današnji građanin u Srbiji da odradi.
Ma tu ste otvorili baš veliku temu i svi znamo kako tu stvari stoje. Pa naravno da najviše muči, ali prosto sad u ovoj emisiji ne možemo i tu temu da otvorimo oko dostupnosti stomatološke zaštite u smislu koliko to košta, ali ajde da čujemo komentar doktora.
Pa ovako, pacijentka je rekla da u Gornjoj Vilici nema ni jedan zub, a u Donjoj Vilici ima parodontozu. Zaočekivati je, kad su već takva situacija, zaočekivati je da ona nema ni bočno u Donjoj Vilici zube, nego samo u donjem frontu. To je izuzetno nepovoljna varijanta. Šta to znači? To znači da u slučaju kada radimo dve totalne proteze, ne sme da bude kontakt u frontu. Ako je to ovaj slučaj, kako sam shvatio, ona upravo ima kontakt samo u frontu i na taj način slabi gornju protezu i slabi te preostale zube u donjem frontu. To je znači jedna nepovoljna varijanta. Znači bilo bi potrebno da se napravi i donja proteza, da se napravi odgovarajući balans sa zagrižajem, da se izvuče zubi u donjem frontu ne smiju da se dodiraju sa protezom u gornjem frontu, jer na taj način obaramo protezu i samo je destabilizujemo. Znači, zagrežaj kad su proteze u pitanju mora da se odvija samo na boku. Ukoliko ima džepove, gospođa penzionerka neka pokuša da pojača oralnu higijenu, neka pere zube malo više, neka pokuša da gleda na sat, da to pranje zuba traje minimum 3 minuta, ne bili na taj način kroz tu minutažu pokušali da delujemo i da budemo sigurni da su zubi dobro oprani. Da se vratimo i na masažu desni. U okviru te masaže desni postoji nekoliko preparata u zavisnosti od samih firmi. Neki su domaće proizvodnje koji su vrlo kvalitetni i koji su zaista pristupačnim cenama. Masaža desni, znači rekli smo, ubrzava cirkulaciju i poboljšava zarastanje tkiva. Eventualno ako i to malo mogli bi da uvede neki rastvor za ispiranje usta. Ukoliko je i to skupo, može da pređe recimo na čaj od žalfije koji se u većini koristim kao, ajde kažemo, uslovno rečeno osnova za rastvora za ispiranje usta. Znači, jednostavno, kroz povećanu higijenu, znači, neka pere zube, neka, znači, jače, više, kompletnije, kompleksnije.
Daće rezultate.
Znači, očekujem da bi dala rezultate. Ali jednostavno, bez stomatologa, znači, bez stomatološka pregleda, bez svog stomatologa, teško da možemo da očekujemo. Ukoliko se pojavio gnoj, sigurno ima i naslaga, to bi bilo, znači, te naslage treba da se uklone i da vidimo dalje šta je i kako, ali znači, to je sve
i kakve su mogućnosti.
Ali da vam kažem, ali to sve podrazumeva nešto drugo, to je ono što zovemo objektivnim pregledom, a taj objektivni pregled podrazumeva, znači, da pacijent sede na stolicu, da mu uperimo reflektor, da uzmemo sondu i ogledalce, da...
teško i vama da ovako dajete, znači, odgovore, ali jesu neke uopštene smernice za naše slušalce. Evo, Dragan nam se javlja iz Temerina. Dragane, dobro večer.
Dobro večer, želim pozdrav vama i vašem gostu. Upravo je vaš gost, evo, pre par sekundi odgovorio na jedan deo mog pitanja. Znači, mimo farmakologije, jer svi zastupaju farmakologiju, ajmo, kupite ovo, šta je bilo pre vek i po, dok nije takvih sredstava bilo, ajde, molim vas, ako možete malo da pričate.
Ali onda i hrana, kažu, bila drugačija.
Pomenuli ste, znači, čaj od žalfije, ajde, molim vas, pomenite kantrionovo ulje, pomenite blagotvornost belog luka i tako, ako uopšte nije to problem, osim ako ne želite da promovišete kupe pre
Taman posla, mi se baš u ovoj emisiji trudimo što je moguće više da govorimo i o takvim prirodnim preparatima koji mogu da pomognu.
Upravo iz takvih razloga ja izovem, znači, pomenite, znači, prirodne...
Evo vi ste zadali mom gostu...
Koje sadržaju kože, pominjete spanać, blitvu i tako, takve stvari, znači, gvožđe je broj jedan pored naslednog faktora. Ajte, molim vas o tome.
Ajte, ja ću baš redom kako ste vi pitali. Hvala vam.
Pa nažalost ja nisam erodovan da pričam o takvim stvarima, o sastavu, o količini gvožđa u spanaću ili nešto drugo.
Ali koliko procenat gvožđa da
utiče? Ali mogu da vam kažem nešto drugo, a to je da recimo na iskopinama starih faraona, kompletna stomatologija, ili pak recimo kod starih Feničana, kompletna stomatologija koja se radi danas, uključujući i transplantaciju zuba, kada su faraonima presađivali zube od roba. Znači, jednostavno sve se radilo od tad. Prema tome, jednostavno, od kad je sveta i veka, to se sve radi. Ali, znači, jednostavno, ja zastupam savremenu stomatologiju, ja nisam govorio ništa. Znači, ja samo tražim od vas, znači, kao glavni, verujte mi, glavni uzročnik, rekao sam vam, znači, za kamenac, ne zaboravite, znači, kamenac, ko ima kamenac i u kojoj količini ima kamenac, taj, znači, nije oprao zube minimum 3 dana na to mesto. Da bi se stvorio kamenac, to je mineralizovani dentalni plak. Znači, jednostavno, ja tražim higijenu. Znači, tražim higijenu. A uopšte, kako će neko da opere zube? Ja uopšte ne ulazim u to. Niti to pominjam. Davno sam prestao da pričam. Znate, recimo, kroz to pranje zuba, jednostavno, počeli smo da zaluđujemo ljude. Ja tražim rezultat. Kako će da perete ljude zube?
Kako su rezultat postizali oni pre 100 godina? Činjenica, tada je bilo sasvim drugačije kada su zubi u pitanju, je li tad bilo kamenca?
A ko kaže? Pa isto, sve isto.
Mm-hmm. Kažete da je i tada bila i parodontoze i kamenca.
Pa parodontoza, od kad je sveti veka postoji parodontoza.
Mm-hmm. Dobro, dobro, ja pitam. Kažite mi za, evo, slušalac je spomenuo i neke druge sastojke, vi ste rekli čaj od žalfije, to je poznato, e sad, kantarion ulje, beli luk.
Zaista, ja zaista nisam merodovan, nisam kompetentan da to komentarišem, ako možemo nešto drugo. Dalje.
Šta je to, doktore, zubni džep? Spomenuli ste malo pre, kako nastaje i šta je džep?
Parodontalni džep nastaje kao posljedica zapadanja hrane između i zaostajanja hrane između zuba i desni. Hrana organskog porekla počinje da truli i to su emituje svoje otrove toksini. Ti toksini truju desni koji zbog toga otiču i uvećavaju se, a također truje i kost koja zbog toga beži, odnosno povlači se. Na taj način dolazi do stvaranja džepa. Ukoliko ga zanemarimo, dolazi do njegovog produbljivanja i povećanja. U džepu kasnije mogu da se u procesu tog raspadanja dolazi do stvaranja gnoja. Džep i dalje može da se uvećava, ukoliko se još više taloži kamenac, jednog trenutka taj džep može da se zatvori i tada dolazimo do jednog akutnog stanja koje zovemo parodontalni apces. Kada znači jednostavno mora da se to, kada zbog otoka, bola, mora da se interveniše kod stomatologa.
Mm-hmm. Da li je tačno da džep zapravo boli koliko i zub kad se zapali? I da može da izazove baš i komplikacije razne?
Može. Znači parodontalni apces može da napravi, to su pre svega strahoviti bolovi, jeste.
Mm-hmm. Jest. E sad, kako razlikovati upalu desni od zubnog džepa?
To je jedno te isto.
Mhm.
Upala desni i džep, to je jedno te isto. Jer jednog bez drugog nema.
Šta se dešava kada zubno meso počne da se povlači?
To
je već poodmakla. Počeli smo o tome kako nastaje parodontoza. Dakle, kada već odmakne taj proces, šta se dešava?
Znači, držimo pod kontrolom. Da se trudimo, držimo pod kontrolom.
Uh-huh.
Taj proces povlačenja desni i povlačenja kosti, posljednja granica je da ako je samo jedna trećina korena unutar same kosti, to je posljednja granica kada možemo da još uvek nešto intervenišemo na nivo po pitanju te parodontopatije. Zato što ako je preostala količina manje od jedne trećine, takav procenat labavljenja zuba, odnosno njegovo klačenje u toj meri izražen, da jednostavno više nemamo sa čim da intervenišemo.
Znači, takav zub je onda izgubljen.
U
odnosu na tu trećinu. Zoran nam se javlja iz Beograda. Zorane, dobro večer.
Dobro večer.
Izvolite.
Evo, ja sam slušao vaš razgovor i bukvalno da bi mogao ja da budem na mjestu doktora, pošto sam bukvalno pa nedelju dana kinuo konce nakon intervencije. Pitanje za doktora nije direktno vezano za parodontopatiju, ali samo mi dajte minut da bukvalno svim slušalacima preporučim.
Mm-hmm.
Znači, ja sam otišao na imao sam jedan zub koji je bio problematičan, gdje su ga rešavali mnogi zubari, pa sam na kraju otišao na fakultet gore, jer sam računao da su gore ipak doktori koji su, da kažem, ako oni ne reše, neće niko. I čim sam seo na stolicu kod zubara gore u Rankevoj, doktor zna o čem pričam, meni su rekli vi patite od parodontopatije, ja sam bio šokiran, oni su to vidjeli naravno, rekli su mi odmah napravite snimak i idite doktora Subotića broj 4 na kliniku za parodontopatiju, ja sam zaista to tako uradio. Znači, svim slušalacima preporučam da ne odmah, ali neka odu lepo, to je snimak, ne košta mnogo, nisu to ni velika sredstva da se izdvoje i zaista, ono što je doktor pominjao, da se neke stadije vide samo na rengenskom snimku. Znači, ja sam išao poslije toga na kiretažu, pa sam na kraju sam završio na operaciji jer neke stvari nisu bile mogle kiretažom i na kraju sam završio na operaciji tih džepova, 11 zuba mi je rađeno, znači dopuna kosti, mislim, a bukvalno nisam imao nikakve neke simptome da sam i pomišljao na nešto, da kažem,
da je vezano bilo, tako za desni, da, shvatam.
Znači, i sad bi rekao, gospođa jedna se uključila, pitala je koliko to košta. Konkretno, verujte mi, te intervencije uopšte nisu skupe. Mislim, ako smijem da kažem, ja ću da kažem koliko sam ja platio.
Ba evo, recite koliko ste.
Znači, obrada parandotopatskog čepa je 300 dinara, znači to je neka blaža forma, a operacija je 2.500 dinara po zubu. Znači, mislim da taj novac nije ni blizu toliko preveliki da bi bio, mislim, koliko se može koristiti izvući iz toga svega na kraju. I sad bi samo postavio, ako mi dozvolite pitanje, kažem, koje nije vezano, prilikom jedne intervencije doktora, sad pitan, da li su mi mandibularnu anesteziju. Mene već mjesec i ne znam koliko dana je od tada prošlo, imam problema prilikom žvakanja, boli me taj, da kažem, jel to dalje sad pogođen. Davali su mi, pitao sam i lekare kad sam bio kod na kontrolama, jedni mi kažu mirujte, nemojte da žvačete, drugi kažu pravite vežbe, rastežite usta, samo da pitam doktora da mi kaže.
A boli vas na mesto gde je, gde je bila injekcija?
Anestezija davana, ta vilica, desni kraj vilice, da kažem, spoj gori.
Samo još jedno pitanje, molim vas.
Izvolite.
Interesuje me samo, da li vas boli mesto gde ste dobili anesteziju ili vas boli nešto u donjoj vilici oko zuba, u donjoj vilici?
Ne, baš konkretno, ja to osjećam kao spoj gornje i donje vilice, da mi je bukvalno davana ta anestezija. Tako imam.
To je zakačeno deo mišića, ništa sada, to će proći.
Da vas pitam, da li da rastežem to na silu, da vežbam ili da mirujem? To je moje pitanje.
Onako, onoliko koliko vam prija, vreme će učiniti svoje, relativno brzo će proći, očekujem.
Dobro, hvala najlepše.
Hvala vam što ste se uključili. Evo, vreme, jeste hteli još nešto da prokomentarišete?
Mislim, kad se ide na operaciju? Znači, pričali smo o džepu. Taj džep može biti mali i plitak. Ukoliko je mali i plitak i dostupan je golim okom, znači da se odradi u ambulanti, to podrazumeva konzervativno lečenje parodontopatije. Ukoliko je taj džep dubok i da jednostavno ne možemo da vidimo granice tog džepa, ili recimo postoje druga vrsta džepova koje zovemo serpiginozni džepovi, kada je ulaz na jednom mestu, a kraj je potpuno recimo negde sakriven i smotao se oko pola zuba ili se vrti skroz oko celog zuba, takve džepove je nemoguće ispratiti konzervativnim lečenjem, znači klasičnom obradom rutinskom obradom džepa, nego je potrebno prići hiruškom tretmanu, odnosno hiruškom lečenju parodontopatije. Na taj način, sve se svodi na isto, samo što jednostavno zbog olakšanog pristupa, da biste mogli da vidite i da ispratite sve ono što se dešava u parodontologu i da očistite pre svega. Zbog toga se ide na hiruški tretman. To je posle režene operacije. U okviru tog režene operacije, ukoliko nije horizontalna resorpcija kosti, nego recimo ukoliko postoje nekih V defekata koji su kao recimo levak, taj levak možete da popunite sa granulama veštačke kosti i na taj način možete da koliko toliko malo osvežite.
Malo detaljnije o tome kakva je to operacija posle reklama i posle jedne muzike. Gost zdravstvene tribine, dr. Milan Pavlović, specijalista oralne medicine i parodontologije, a telefoni za vaša uključenja 011-322-5099, 011-322-5499, možete zvati i za vreme reklama, uključit ćemo vas nešto kasnije.
Eko.
Big Band RTS-a, Ice to Wonder. Solista i dirigent Ilja Reinhold, trombon, Holandija. Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić, utorak, 15. decembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Scholz & Friends vas pozivaju na koncert hora Radio Televizije Srbije Neotpevana pesma. Program Svetska premijera, Vrebalo, po nezavršenom delu Stevana Mokranca, Bach, Reinberger, Jejlo, Lauritsen. Dirigent Bojan Suđić. Gosti Beogradski barok. Kolačeva zadužbina, subota, 12. decembar, u 20 časova.
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk
Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Otpuštanja u javnom sektoru najavljuju se za početak naredne godine. Kako se utvrđuje i kako se postaje višak? Ko će dobiti otkaz? Gosti emisije su Srđan Svirčev iz Svetske banke, specijalista za javni sektor, Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a i Njegoš Potežica, predsednik sindikata uprave Republike Srbije. Autorka Olivera Simić-Milošević, Talasanje, utorak od 11.05, Radio Beograd 1.
Garden was blessed by the gods of me and you. We had a wish for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? For no, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's over you, blame it on me. Tide of blossom, caught in the carnival. Your confidence forgotten. I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it all.
Dr. Milan Pavlović, specijalista oralne medicine i parodontologije, gost zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje. Naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5499. Doktore, počeli smo da pričamo o režanj operaciji, dakle o operaciji koja se primenjuje kada više problemi sa desnima, odnosno zubnim džepovima, ne mogu da se reše, kako ste vi rekli, konzervativnim putem. Koliko je ta operacija ozbiljna, kakav je oporavak, u kakvoj anesteziji se radi?
Pa, mrežna operacija radi se u lokalnoj anesteziji i to je jedna mogućnost, upravo to kada nemamo mogućnosti da klasično konzervativnim putem tretiramo taj džep, zbog njegove debljine ili pak njegove komplikovanosti, nemoguće da se odradi klasičnim putem, zbog toga pristupamo hirurškom tretmanu. U principu rad je jedan te isti, svodi se na potpuno čišćenje tog džepa, eliminacija svih njegovih sadržaja. S tim što obradu, odnosno hiruški tretman, ne možemo raditi odmah, nego je potrebno da jednostavno desni očvrsnu, da prilikom tog otvaranja desni eliminišemo sav patološki štetan sadržaj, da omogućimo nove veze. To je pod jedan. Pod broj dva, da se očisti taj džep. Pod broj tri, da se eventualno nadoknadi gubitak kosti sa granulama veštačke kosti. Pod broj 4, ukoliko je potrebno da se to modifikuje, da se zaštiti, da se ubaci određena membrana. Te membrane mogu biti resorptivne ili neresorptivne. Te membrane mogu biti sa armaturom ili bez armature, ako treba da se formira greben, i onda to sve zatvaramo. U zavisnosti od toga šta smo radili, minimum je potrebno nedjelju dana da ti konci stoje, pa posle toga da radimo.
Znači, oporavak traje ipak 7
sve
dana.
Znači, minimum 7 dana, zavisnosti od toga, zavisnosti od toga šta je rađeno, najkomplikovanijim situacijama čak možemo trajimo do 6 mjeseci ili do godinu dana, ako već tražimo i produbljivanje, odnosno povećanje same koštane strukture u cilju mogućnosti dobijanja mjesta za implantaciju, odnosno za šafljenje pojedinog implanta. I to sve zavisnosti šta je i kako je, šta je i kako je rađeno. Znači, to je potreban period da ta veštačka kost sazri da bi mogao da istrpi opterećenje.
Marija iz Valjeva nam se javlja. Marija, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Ja bih da pitam lekara, zato što sam od stručnjaka njegovih dobila savjeta, ako se zubi pokvare između dva zuba koji su bliski, prosto su bliski, imam skoro sve zube, ali ne baš sve. I kaže, pa to je nemoguće. Sad se ja pitam kako, jer ja osjećam da su osjetljivi, a sad ne znam koju.
A šta je nemoguće, Marija? Nismo
nemoguće lečiti između dva zuba, kako da ih stružu, kako, znate, a blizu su. A ja ne znam koji od ta dva, na primjer u gonjoj vilici, šestica, četvorka i petica, i ne znam, kaže, pa to mi ne lečimo. Često se pitam, kako da me leče?
Mm-hmm. Sačekajte, evo možda doktor i neko dopunsko pitanje da vam postavi.
Šta da vam kažem, mislim, zubi se leče. Ne znam kako se zubi ne leče. Ako je...
Jedan do drugog su sasvim, znam.
Pa ne znam, mislim, sad ako su jedan do drugog...
Ja vam kažem što je meni lekar rekao. Zato vas pitam.
Ako su jedan do drugoga nisu poređeni u klasičnom nizu, onako da budu jedan iza drugog, nego da budu jedan pored drugog, to je eventualno zaista otežavajuća okolnost. To može biti. Znači, kada su u smeru od obraza ka jeziku, na primjer, dva zuba, umjesto da budu poređeni od početka ka kraju, da budu poređeni po zubnoj kosti, oni da budu, recimo, to može biti problem. U njenom slučaju ne razumijem baš na...
Da, hvala Mariji, ali možda je ona otvorila još jednu temu. Vrlo često se kod mladih ljudi problem sa umnjacima dešava, koji ne rastu pravilno.
Pa da vam kažem,
zašto je to tako često i zašto se oni sad najčešće vade?
Zato što sa jednostavno tokom evolucije, sa načinom ishrane, umnjaci su izgubili svoju ulogu i na taj način jednostavno prosto kao da evolucija se trudi na neki način da ih odbaci. Zbog toga nam ti umnjaci vrlo često prave dosta problema. Pa ti umnjaci znaju da budu kompletno, da imaju morfologiju sa brojem korenoma, veličinom, oblikom, veličinom i postavkom na svom mjestu kao što bi trebalo da bude, da bude do potpuno zakrčelih, potpuno smanjene forme, sa smanjenim brojem korenoma, sa smanjenim veličinom korenoma, a mogu da prave i te probleme, da zaostaju u samoj kosti, da budu delimično poluimpaktirane, odnosno delimično delimično impaktirani, ipak da budu potpuno impaktirani. Moguće da bude svi komplikacija, to je znači da budu postavljeni horizontalno umjeci ili pak da budu potpuno kontra, da niču u kontrasmeru. Ukoliko je taj zub normal, ukoliko to ne smeta, to je ovaj, jedna varijanta koja može se primeti sasvim slučajno nekad, nekad to može da se ostavi, a nekad je potrebno da se odradi hiruškim putem da se to
to operacija kada se jeste. Vade umjeci.
Ali to recimo ovaj, nekad pacijenti smatraju da to nije potrebno, ali i greše. Zašto? Naprimjer, mlečni zubi imaju sve karakteristike stalnih zuba, što znači imaju krunicu, imaju koren i u tom korenu imaju živac. Tako, znači kad se formira mlečni zub, ima sve karakteristike jednog zdravog zuba. A onda jednog trenutka kad mu dođe vrijeme da ispada, on se klati kao babin zub i nema nigdje korena. O čemu se radi? Radi se o sljedećem, a to je kada dođe vrijeme smjene zuba, stalni zubi počinju da niču i jednog trenutka dođu u kontakt sa vrhom korena mlečnog zuba. Kao posljedica tog nicanja, oni vrše određeni pritisak na koren mlečnog zuba. Taj pritisak je takav da izazove resorpciju, odnosno nestajanje korena mlečnog zuba. Jednog trenutka kako stalni zub niče, nema uopšte krunice, korena mlečnog zuba, nego ostala samo krunica i to je taj mlečni zub. E sad, to se sve isto može da se desi i na stalnim zubima. Zbog toga umljak koji je u nepravilnom položaju, on prilikom svoje erupcije, odnosno nicanja, dolazi u koren sa sedmicom, izaziva resorpciju, odnosno nestajanje nekog dela te sedmice i automatski zbog toga su sad više ugrožene ne samo osmica koja je po defaultu već izgubljena, nego se gubi već i sedmica, odnosno gubimo dva zuba i u tom kontekstu je bolje nekad treba ispratiti i da se ta osmica, odnosno umljak izvadi.
Doktore, nismo o tome pričali. Šta da radimo sa strahom od zubara? Mnogo ljudi se plaši. I to spada u te najčešće neke strahove kada se analizira, kad se pitaju ljudi čega se najviše plašite, uvek je strah od zubara vrlo visoko kotiran.
Odnosno strah od bola. Ali pitanje je koliko je taj strah opravdan. Jer jednostavno stomatologija je toliko napredala, imamo drugačiji su uslovi. Za razliku od onoga kako se nekad radilo, da nisu postojale mašine sa vodom i sa minimum vibracije, kada nije postojala anestezija, kad se izbjegavalo davanje anestezije, jednostavno to su neki strahovi, neke druge prirode. A najčešće ti strahovi vuku poreklo iz porodice, kada sami roditelji ili neko drugi počinje da plaši decu, budi dobar, vodit ću te kod zubara ili tako dalje. Znači jednostavno stomatologija je toliko otišla da nemate razloga više da se plašite od stomatologa. Stomatolozi nisu babaroge, to su doktori koji leče vaše zube i leče vašu usnu duplju. Stomatolozi leče vašu usnu duplju, molim vas.
Mnogi ljudi se plaše i anestezije, dejstva anestezije ili ono suprotno, šta ako ne deluje anestezija, a meni treba doktor da vadi živac. Šta onda?
Šta da vam kažem? Uvijek postoji neka mogućnost da se odradi, da se nađe rešenje. Svako može to da nađe. Postoji nešto drugo, a to je na što su stomatolozi spremni, a to je da kod određenog broja pacijenata koji su alergični na određene preparate, znaju koje anesteziju ne smiju da dobiju. Također postoje srčani bolesnici koji ne smiju da prime određenu vrstu anestezije, odnosno anesteziju koju u sebi ima adrenalina, koji je u principu stres hormon, izaziva povećanje krvnog pritiska, ubrzanje srčanog ritma i tako dalje. Znači jednostavno zna se sve, prema tome mislim to već nije problem.
Ne treba se plašiti, a šta kad neko kaže a meni ne deluje anestezija?
Može da se desi da ne dule anesteziju, u tom slučaju vrlo prosto treba ponoviti anesteziju, dobijete novu anesteziju.
U kojoj meri su povezane bolesti zuba i desni? Da li oni koji imaju više karijesa, dakle više problema sa samim zubima, imaju veće šanse i da im obole desni?
Pa normalno. Pa ko ima više karijesa? Pa mislim, sam karijes predstavlja jednu, da kažemo, rupu u zubu, odnosno jedan rezervoar u zubu za nagomilavanje hrane. Sama ta hrana direktno svojim dejstvom deluje na kompletnu usnu duplju. Prema tome to
evo,
je...
bližimo se kraju emisije, pa ćemo se vratiti na preventivu. U prvom delu ste nam pričali o pranju zuba. Voljela bih da prosto date još jedan savjet slušaocima i da nam kažete kakve četkice treba koristiti. Možda smo to propustili jer zna se da u ponudi ima i onih sa mekanim vlaknima i onih sa tvrdim, šta je bolje, šta je korisnije?
Znate šta, filozofija pranja zuba i sama tehnika, to je jedna, šta da kažem, jedna ozbiljna nauka. Davno su ljudi počeli da razmišljaju na taj način kako pravilno oprati zube. Postoji mnogo tehnika. Trenutno naš fakultet zastupa tehniku od trojice naučnika Gottlieba, Orbana i Kirera. To je jedna tehnika zuba koja uslovno rečeno objašnjava, ja sad recimo ovako radijski treba da kažem pacijentima, to je znači objašnjava šta sve i koje sve poteze pacijent mora da uradi da bi oprao kompletno zub, a da pri tome ne povredi okolnu strukturu, odnosno desni. Znači, suština se svodi na to da se zub kompletno opere. I to je, ljudi, nemojte da zaboravite. Da biste pravilno oprali zube, znači to ne može da traje ni 5 sekundi ni 10 sekundi, znači bez određenog vremena, bez 3 minuta ne možete da operete. Četkicu, potrudite se da sami nađete onu koja vama odgovara. Znači, a da budete zadovoljni, a da pri tome ne povređujete vaše desni. Znači, jednostavno šta da vam kažem, trudite se, higijena je osnov svega, bez dobre higijene. Kupite dobre cipele ili dobru obuću, nemojte je čuvati, propašće vam. Kupite dobar auto, nemojte ga čuvati, propašće vam. Tako isto, imate zube, imate svoju osnovu, nemojte čuvati, propašćeno. Čuvajte zube. Svi oni koji su i nekad i u šali govorili da mi je da povadim te zube, da više nemam problema, da nemam straha i tako dalje, vrlo brzo su se pokajali. I zašto nisu poslušali zubare i zašto nisu sačuvali te neke zube, pa čak do toga ide da se sačuva, makar što nisu makar jedan sačuvali i tako dalje.
Doktore, hvala vam najlepše na svim ovim savjetima, dođite nam ponovo.
Hvala vam.
Veliko interesovanje slušalaca i puno pitanja za vas. Bio je ovo dr. Milan Pavlović, specijalista oralne medicine i parodontologije, a u ime poslepodnevne ekipe emisije Zdravstvena tribina, središta pažnje, prijatno večer želi vam Ivana Pribićević.